Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj sugerează că socialiștii rămân în fruntea preferințelor electoratului, dar ratingul le scade. Premierul Pavel Filip s-a supărat pe afirmațiile din presă că și-ar fi tăinuit o afacere imobiliară.
Această firmă nu este o firmă paravan, este o firmă reală care activează normal și este în câmpul legal al Republicii Moldova.
Și rubrica săptămânală despre NATO, astăzi concentrată asupra poziției alianței în privința noilor tensiuni ruso-ucrainene. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că Partidul Democrat de Guvernământ l-a desemnat pe secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Ion Chicu la postul de ministru, în locul lui Octavian Armașu, care a preluat recent funcția de guvernator al Băncii Naționale. Filip a făcut anunțul după o ședință la partid.
Urmează chiar astăzi să fac demersurile necesare către președintele țării și chiar sper de această dată să nu se împotrivească președintele Dodon.
Președintele Igor Dodon nu a comentat încă propunerea. În primii doi ani de mandat, el a refuzat numirea mai multor miniștri, fiind suspendat de câteva ori din funcție, ca PD să-și poată realiza remanierile guvernamentale. Autoritățile ruse au confirmat anunțul președintelui Igor Dodon că vor ierta cetățenii moldoveni care au încălcat regimul de ședere în Rusia dacă aceștia se întorc în Republica Moldova în luna februarie, perioadă care coincide cu alegerile parlamentare. Potrivit Serviciului Federal Rus de Migrație, celor care vor dori să revină în Rusia după 25 februarie, a doua zi după alegeri, le-ar putea fi anulate interdicțiile de intrare. Moldovenii din Rusia au sprijinit la alegeri în trecut aliații socialiști ai lui Dodon, dar puțini au participat la alegeri din cauza secțiilor de vot puține în Rusia sau a fricii că vor fi depistați că se află acolo ilegal. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că marea majoritate a alegătorilor nu au încredere în procesul electoral din Republica Moldova. 76% din cei chestionați luna trecută în cadrul barometrului opiniei publice sunt de părere că alegerile nu sunt libere și corecte, arată rezultatele publicate astăzi. Cu toate acestea, aproximativ 60% din respondenți au spus că s-ar prezenta totuși la vot dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, iar cei mai mulți dintre cei care s-au decis cu cine să voteze și-ar da votul pentru socialiști. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Statele Unite își vor suspenda obligațiile asumate prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare dacă Rusia nu revine în 60 de zile la respectarea deplină și verificabilă a documentului. După convorbiri cu miniștrii de externe din NATO la Bruxelles, Pompeo a spus că Moscova încalcă tratatul semnat cu Washingtonul în timpul războiului rece, dezvoltând multiple batalioane de rachete de croazieră care reprezintă un pericol direct pentru Europa. Într-o declarație comună, miniștrii de externe ai NATO au mai spus că sunt erodate bazele unui control efectiv al armamentului, urmărindu-se slăbirea generală a arhitecturii de securitate euroatlantice, am citat. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că legea marțială impusă în multe regiuni ale țării pentru o lună după recentul atac rusesc asupra navelor ucrainene în apropierea strâmtorii Kerci nu va însemna restricții de circulație pe timpul nopții sau interdicții impuse presei. Vorbindu-le studenților din Ivano-Frankivsk, Poroșenko a mai spus că va depune eforturi pentru eliberarea celor 24 de marinari ucraineni capturați de forțele ruse.
Au fost știrile orei 21, știri mai multe găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Un nou sondaj de opinie arată așadar că Partidul Socialiștilor rămâne în fruntea preferințelor electoratului din Moldova, dar ratingul îi scade. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativ ar intra trei partide. Socialiștii cu 23%, apoi Partidul Democrat cu 7,6% și PAS cu 7,4%. Potrivit barometrului opiniei publice, proporția indecișilor este la un nivel neobișnuit de ridicat, de peste 40%. Mai multe rezultate din sondaj de la Ala Ceapai.
O treime dintre respondenți nu știu cu ce partid ar vota dacă alegerile ar avea loc în proxima duminică, iar alți 16% pe care autorii cercetării îi atribuie la același grup al indecișilor spun că nu i-a convins nicio formațiune că ar merita voturile lor. Prin urmare, fiecare al doilea respondent nu are motivarea sigură. Barometrul opiniei publice mai arată că circa o treime dintre cei chestionați nu au de gând să ajungă la secțiile de votare. Numărul celor care sunt siguri că vor merge la vot a scăzut de la 53% în luna mai la 37% cât sunt acum. La capitolul intenții de vot, sondajul confirmă tendințele surprinse de alte trei sondaje din ultimile săptămâni. Partidul Socialiștilor în continuare conduce în preferințele alegătorilor, dar scorul acestuia e în ușoară scădere. A ajuns la cota de 23% față de 26% cât acumulau socialiștii în mai, dar și în decembrie anul trecut. Scorul Partidului Democrat de Guvernământ este în creștere lentă, cu 0,6% față de luna mai și atinge acum 7,6%. Anul trecut, în aceeași perioadă, democrații acumulau sub 3% din intențiile de vot. Scorul Partidului Acțiune și Solidaritate a scăzut cu aproape 5% față de luna mai și constituie 7,4%, iar Partidul Platformă DA își menține cota de 5% din opțiunile de vot sub pragul electoral. Totuși, această formațiune va intra cel mai probabil în legislativ, pentru că, împreună cu PAS, au anunțat deja crearea blocului electoral intitulat acum. Iată cum explică analistul Igor Boțan creșterea democraților și declinul celorlalte partide cotate cu șanse de a accede în viitorul legislativ.
Când începe campania electorală, partidele se mobilizează. Evident că partidele cu resurse au un potențial mai mare de mobilizare. Au posibilitatea de să se ridice mai mult. În campania electorală va conta foarte mult cine va avea resurse și cine va lupta pentru indeciși.
Intențiile de vot măsurate de sondaj se referă doar la partea proporțională a sistemului mixt, adică la listele de partid, nu și la cea uninominală din circumscripții. Măsurarea preferințelor electoratului în circumscripții e dificilă, spun autorii sondajului, mai cu seamă în condițiile în care doar socialiștii au anunțat câțiva dintre potențialii candidați. La capitolul politică externă, barometrul opiniei publice confirmă că numărul cetățenilor care doresc aderarea Moldovei la Uniunea Europeană depășește cota celor care optează pentru Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia. Această tendință a fost înregistrată în premieră la finele anului trecut și se menține fără oscilații. Până atunci, opțiunile erau inversate în favoarea Uniunii Euroasiatice. Într-o secțiune specială, barometrul a măsurat nostalgiile moldovenilor. Fiecare al doilea respondent regretă destrămarea Uniunii Sovietice. 4 din 10 spun că ar dori reconstituirea URSS și a sistemului socialist. Iată cum tălmăcește aceste date comentatorul politic Victor Ciobanu.
Ăștia de acum nu sunt, așa cum se interpretează uneori, că sunt pensionari, rusofoni și așa mai departe. Vedeți că este o jumătate de populație care este orientată spre Uniunea Sovietică, care nu mai este nici valabilă, nu mai poate fi reconstituită, dar acest mit există în percepție populației.
Nostalgiile în mod inevitabil influențează intențiile de vot, spune Victor Ciobanu. Prin urmare, astfel s-ar putea explica popularitatea stângii pro-ruse, reprezentate în mare parte de socialiști. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, accesibilă și pe net la europalibera.org, are titlul Fără meserie nu-i economie.
Este neobișnuit să întâlnești tineri de 17 ani într-o hală de asamblare a tractoarelor. Dar aici, în localitatea Tomai, din raionul Ceadăr Lunga, criza de forță de muncă specializată se resimte acut, la fel ca în toată Republica Moldova. Deficitul de cadre calificate este una dintre principalele probleme ale companiilor locale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
O investigație de presă care sugerează că premierul Pavel Filip și-ar fi ascuns cel puțin o afacere imobiliară în spatele unei firme aparținând familiei sale a provocat nemulțumirea premierului. El, după ce a numit articolul manipulare grosolană, a acuzat jurnaliștii care l-au realizat de partizanat politic. Liliana Barbăroșie relatează.
Investigația publicată de jurnaliștii de la RISE Moldova dă la iveală o situație în care o companie ce are legături evidente cu premierul moldovean a procurat un luxos imobil din vecinătatea actualei case în care locuiește premierul. Casă ce nu aparține nici ea oficial șefului executivului, ci fiului acestuia. Ceea ce deconspiră investigația e faptul că firma respectivă a fost condusă succesiv de mai multe rude ale premierului, iar sugestia ar fi că, de fapt, compania ar fi o afacere a șefului executivului, doar că este controlată de Filip prin rude, adică prin interpuși. La fel, investigația sugerează că premierul poate fi adevăratul beneficiar al tranzacției imobiliare, care s-a soldat cu procurarea unui nou imobil de locuit în vecinătatea actualei locuințe a familiei Filip, un imobil luxos de 400 de metri pătrați cu valoare aproximativă de 200.000 de euro. Ceea ce descrie RISE e o noutate, anterior Filip confruntându-se doar cu acuzații că familia sa ar fi monopolizat de când el a urcat în fotoliu de premier exportul de nuci. Autoarea acuzației e o rivală politică a guvernării, lidera PAS Maia Sandu, care a afirmat luna trecută că alți exportatori de nuci nu mai există de când a venit Filip la guvern, iar prețurile pe piața internă au cunoscut o cădere dramatică. Premierul, care nu a negat că are un cuscru care se ocupă de exportul de nuci, i-a răspuns politicienii de opoziție că afacerea este absolut legală, iar faptul că Maia Sandu invocă acest caz în prag de campanie electorală ar demonstra că aceasta ar fi copleșită de lupta politică. Pavel Filip a contraatacat și acum, el a susținut că totul e luptă politică, iar jurnaliștii ar fi parte din ea. El a atacat RISE Moldova, spunând că va crede în independența instituției când va fi la fel de atentă la averea și afacerile opoziției. Filip nu și-a negat legătura cu firma investigată de RISE, dar ceea ce a respins cu tărie e că ar fi folosit-o ca paravan pentru a-și procura SIE o nouă locuință.
Am văzut că ați folosit numele de firmă paravan. Trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, paravan este articolul dumneavoastră, este un paravan al unei manipulări grosolane, din punctul meu de vedere, pentru că această firmă nu este o firmă paravan, este o firmă reală care activează normal și este în câmpul legal al Republicii Moldova.
Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente de la Chișinău, spune că felul cum a reacționat de această dată premierul lasă mult de gândit.
Domnului prim-ministru a trebuit să explice atunci când vor veni opoziția la guvernare, cu siguranță jurnaliștii de investigație vor scrie și despre ei, atâta vreme cât vor fi cazuri de trafic de influență, de exemplu, sau de utilizarea funcției publice în interes personal. Unii din actuala opoziție nu au ajuns încă la guvernare și din punctul ăsta de vedere să nu pot fi tratați cu același unitate de măsură, ca să zic așa. Unii oameni sunt din mediul privat care își doresc să acceadă în funcții publice. Când vor veni în funcții publice, jurnaliștii de investigație vor investiga activitatea lor. Totodată nu este nici chiar perfect adevărat ceea ce spune domnul Filip, pentru că au fost investigații și care vizează implicarea unor lideri ai opoziției. Iarăși, depinde la cine se referă domnul Filip în ceea ce spune. Una peste alta, reacția unui prim-ministru la o investigație jurnalistică bine documentată trebuie să fie alta. Dacă faptele corespund adevărului corespunzător, trebuie să se facă lumină de ce s-a procedat anume așa, dacă nu este adevărat, corespunzătorul trebuie să fie dezmințire. În cazul acesta concret, încât ne dăm seama, nu este vorba de nicio dezmințire, ci încercarea de a distorsiona, de a distrage atenția de la faptele descrise în investigație către lipsa, vezi, doamne, investigațiilor despre liderii opoziției. Mi se pare cumva urât din partea primului ministru să încearcă să distragă atenția în halul acesta.
Probabilitatea ca Pavel Filip să participe activ la viitoarea campanie electorală, posibil chiar din funcția de premier, este mare, după ce el personal admitea recent într-un interviu că legea i-ar permite să meargă în campanie fără a degreva din funcție, spre deosebire de miniștri care trebuie să renunțe la funcție dacă vor să se lanseze în competiție. Asta ar putea explica supărarea premierului pe deconspirările din presă, care îl plasează într-o lumină proastă, cum ar fi investigația RISE, din care se poate înțelege că premierul și-ar ascunde adevăratele afaceri și averi în spatele unor companii de familie. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a făcut astăzi la Bruxelles, înaintea unei reuniuni diplomatice NATO, declarații despre politica externă a administrației președintelui Trump, insistând printre altele că el își repune țara în poziția de lider mondial. Ileana Giurchescu.
Vorbind la Bruxelles înainte de deschiderea reuniunii de două zile a ministrilor de externe NATO, Mike Pompeo a apreciat că în ultimul timp cele trei țări au provocat multă instabilitate în lume și a promis că Statele Unite vor continua să critique deschis țările care profită de anumite portițe de ieșire și folosesc structurile internaționale pentru a-și atinge numai propriile interese. Pe de altă parte, secretarul de stat a respins acuzațiile că administrația Trump ar acționa unilateral când vine vorba de tratate internaționale. Urmând nobila tradiție a marii noastre democrații, îndemnăm toate statele interesate să ajute la făurirea unei noi ordini liberale care să prevină războaiele și să aducă mai multă prosperitate, a mai spus Pompeo în discursul ținut la Fundația Germană Marshall. Sub președintele Trump nu am abandonat nici principiile internaționalismului, nici prietenii din acest sistem internațional, a mai declarat Pompeo. Vrem să protejăm și să sprijinim progresul unei lumi deschise, transparente și libere, în care prosperă țări suverane. Pentru aceasta vom avea nevoie de restabilirea în realitate, nu teoretică, a unei ordini liberale, a mai susținut secretarul de stat american, ceea ce presupune o America ce se impune, dar și inițiativa țărilor democratice din lumea întreagă. În octombrie, cum se știe, președintele Donald Trump avertiza că va retrage Statele Unite din tratatul de limitare a armelor nucleare, tratat ruso-american semnat în 1987, de fapt la bază un tratat sovieto-american. Trump acuză Moscova că violează prevederile acestui acord, considerat o piesă centrală însă a întregului sistem actual de dezarmare nucleară. Aliații NATO l-au îndemnat pe președintele american să renunțe la acest pas drastic, în schimb să negocieze cu Rusia. Mike Pompeo a explicat marți la Bruxelles că administrația americană încearcă acum să restructureze instituții care stau la baza ordinii mondiale creată după al doilea război mondial. În opinia administrației Trump, a mai spus Pompeo, structuri precum Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Uniunea Africană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială s-au erodat și trebuie schimbate.
Guvernul Franței a suspendat astăzi pe jumătate de an planul de majorare a taxelor la carburanți, asta după săptămâni de proteste uneori violente ale așa numitei mișcări a vestelor galbene. Alexandru Eftode.
Guvernul Franței a suspendat pe jumătate de an planurile de majorare a taxelor la carburanți după săptămâni de proteste uneori violente ale așa numitei mișcări a vestelor galbene. Taxa majorată urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Anunțând suspendarea la televizor, premierul francez Edouard Philippe a spus că revendicările străzii au fost auzite.
Depuis plus de 3 semaines, des dizaines de milliers de Français expriment leur colère.
Timp de peste 3 săptămâni, zeci de mii de francezi și-au exprimat furia la sensurile giratorii, la stațiile de taxare pe autostrăzi, lângă zonele comerciale sau pe străzile multor orașe. Această furie are rădăcini adânci, iar astăzi este exprimată cu forță în mod colectiv. Trebuie să fii surd sau orb ca să nu o vezi sau auzi.
Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre.
Când a decis să majoreze taxa la carburanți, guvernul președintelui Emmanuel Macron a spus că este o măsură crucială pentru reducerea emisiilor nocive și combaterea încălzirii climei. Suspendarea majorării este primul pas înapoi făcut de administrația sa la 18 luni de mandat, notează agenția Reuters. Premierul Philippe s-a întâlnit de mai multe ori în ultimele zile cu reprezentanții protestatarilor. El a spus că cei care au îmbrăcat vesta galbenă, pe care fiecare șofer trebuie să o aibă în mașină pentru semnalarea accidentelor sau defecțiunilor, cei care au îmbrăcat-o așadar au început protestul din necesitate.
Ces décisions de fait immédiat.
Aceste decizii care intră în vigoare imediat trebuie să readucă pacea și calmul în țară. Trebuie să ne permită să începem o discuție adevărată despre principalele chestiuni exprimate în ultimele săptămâni. Premierul francez a sugerat că în jumătatea de an pentru care va fi valabilă suspendarea taxei, trebuie găsite măsuri pentru a ajuta pe cei cu venituri mici, care depind de mașină, pentru a merge la lucru sau după provizii. Dar Filip a avertizat francezii că nu pot avea și servicii publice bune și taxe mici, iar compromisuri trebuie să facă și guvernul și protestatarii. Așa numita mișcare a vestelor galbene a apărut mai întâi în spațiul virtual, iar primele proteste în stradă contra majorării taxei la carburanți au avut loc pe 17 noiembrie. Dar protestele, care au fost în unele cazuri violente, s-au transformat într-o revoltă anti-Macron. Mulți spunând că politicile președintelui i-ar favoriza pe cei mai înstăriți, iar costurile ar fi puse pe umerii săracilor.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ucraina a cerut NATO să trimită mai multe nave militare în zona Mării Negre, dar alianța a lăsat astăzi să se înțeleagă că nu există în realitate niciun plan pentru a da curs solicitării. Date fiind circumstanțele, reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor din NATO de astăzi, de la Bruxelles, a avut loc, cu toate că Ungaria avertizase că se va opune pe viitor unei participări a Ucrainei la asemenea întâlniri cu NATO, din pricina legii învățământului din Ucraina, care afectează în primul rând minoritățile maghiară și română. Cererea lui Poroșenko, adresată NATO, de sprijin direct și de sporire a prezenței militare a alianței în Marea Neagră, a fost primită cu oarecare stânjeneală, punând în încurcătură alianța, care a făcut cunoscut că NATO are, pentru moment, o prezență suficientă în Marea Neagră, chiar și prin intermediul României. Poroșenko a mai făcut apel și către Turcia, cel mai important membru regional al NATO, cerându-i să nu mai permită trecerea navelor militare rusești prin strâmtoarea Bosforului. Pe 25 noiembrie, Rusia a sechestrat 3 nave ucrainene în largul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean, anexat de Moscova în 2014. Ca răspuns, Kievul a impus legea marțială timp de 30 de zile. Sâmbătă, Putin a repetat acuzația că incidentul ar fi fost, spune el, o provocare organizată de conducerea Ucrainei. Aliații din cadrul NATO nu recunosc anexarea Crimeei de către Moscova. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit astăzi că Ucraina nu este membră a alianței, al cărei fundament este apărarea colectivă a membrilor ei, dar Stoltenberg a subliniat că NATO susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața amenințărilor Rusiei. Stoltenberg a cerut din nou Rusiei să elibereze marinarii ucraineni și navele reținute. Aliații din NATO vor continua să contribuie la modernizarea forțelor armate ucrainene cu diferite fonduri, la capitolul cibernetic pentru centrele de comandă și control și pentru modernizarea marinei ucrainene, a mai spus secretarul general al NATO. Miniștrii de externe din NATO au mai discutat astăzi și soarta tratatului nuclear ruso-american, pe care Rusia este acuzată că nu-l respectă. E vorba de tratatul privind forțele nucleare intermediare, semnat de Moscova și Washington acum 3 decenii, în 1987. Tratat care interzice rachetele cu o rază de acțiune de până la 5.500 de kilometri dotate cu focoase nucleare. Tratatul acesta a reprezentat baza arhitecturii securității Europei, reducând riscul unui atac nuclear. Dacă Rusia nu revine la conformitate față de tratat, NATO va răspunde în mod corespunzător, a spus Stoltenberg, adăugând că Alianța Nord-Atlantică nu va urma acțiunile Moscovei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Thank you.
Ce scrie presa din România, ne spune Tania Radu.
Se trage linie în presă după aniversarea celor 100 de ani de România întregită. Andrei Cornea, editorialistul revistei 22 în ultimul număr, găsește că a fost mai degrabă o zi tristă, care i-a găsit pe români mai dezuniți ca niciodată. Cităm, marea dezunire care ne macină pare să fie între oamenii care tind și pot să fie scutiți a da socoteală în justiție pentru faptele lor, cei care se pot îmbogăți nestingheriți în orice condiții, deoarece tot ei impun legile, tot ei impun procurorii, tot ei impun majoritatea la Curtea Constituțională și așa mai departe, și toți ceilalți care nu au decât privilegiul de a-i aplauda sau huidui pe primii. Niciodată, spune Cornea, un guvern măcar responsabil, dacă nu democrat cu adevărat, n-a tratat cu atâta aroganță și lipsă de respect propriul popor. Am încheiat citatul. Cornea constată că România devine tot mai puțin o democrație, ba chiar, spune el, e tot mai puțin o republică, dacă aceste noțiuni presupun și egalitatea înaintea legii și lipsa oricăror privilegii care nu decurg din merit. Da, a fost o zi mai curând tristă, înseninată puțin doar de ideea că ar fi putut fi și încă ar putea fi și mai rău. Își încheie Andrei Cornea acest editorial. Într-un alt text semnat de Flavius Maxim pe site-ul jurnaliștii.ro se pomenește de obiceiul de a căuta veșnic în altă parte pe cei responsabili. Recent Rusia e la îndemână, numai că, scrie Maxim, e posibil ca Moscova să nu aibă mare legătură și cu aceste două știri care, cel puțin pe mine, m-au marcat suficient pentru a nu mai fi fericit de ziua României. Cazul bebelușilor infectați cu microbi într-o maternitate a capitalei unei țări europene a mileniului 3 și tragedia morții de foame a unei fetițe de 2 ani a cărei mamă era plecată în străinătate la muncă. Am încheiat citatul. Între timp, Partidul Social-Democrat de Guvernare se pregătește să adopte o ordonanță periculoasă. Cristian Câmpeanu scrie în 22 că amnistia și grațierea garantează, pe de o parte, transformarea corupției în normă instituțională, iar pe de alta, impunitatea clasei birocratice. Dacă admitem că România este teatrul unei confruntări între un regim cleptocratic care aspiră la autoritarism și democrația liberală de tip occidental, atunci amnistia și grațierea ar reprezenta o lovitură mortală dată democrației liberale. Am încheiat citatul. Opoziția, respectiv Uniunea Salvați România, a recomandat deja o măsură urgentă. Președintele țării să participe la toate ședințele de guvern de până la finele anului. Gândul însă că soarta democrației depinde de Iohannis, de partea responsabilă din PSD și de o mână de funcționari din ministere, este unul profund neliniștitor. Este părerea lui Cristian Câmpean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva și newsmaker.md.
La sfârșitul săptămânii trecute, guvernarea a oferit câteva schimbări importante de cadre. Toți cei nou numiți sunt cadre loiale democraților. Experții consideră că astfel Partidul Democrat și-a adjudicat teritoriul în cazul oricărei configurări după alegerile parlamentare. De asemenea, în opinia lor, noile numiri înseamnă că și mai departe se poate să nu se mai lupte cu monopolurile și să nu mai fie restituit miliardul. Citiți detalii pe site-ul newsmaker.md. Rezultatele sondajului barometrul opiniei publice denotă că mai mult de o jumătate dintre respondenți nu înțeleg cum se vor desfășura alegerile în circumscripțiile uninominale. Experții sunt chibuți că din cauza anulării interdicției privind agitația electorală în ziua votării, alegătorilor li se va explica direct la secțiile de votare cum și pentru cine trebuie să voteze. Ce s-a mai constatat în noul BOP și în ce stare a ajuns Moldova la sfârșitul mandatului Parlamentului de legislatura a 20-a, aflați în articolul Newsmaker. Decizia Consiliului Municipal Comrat de a redenumi strada principală Lenin în cinstea primului președinte al Republicii Găgăuzie Stepan Topal, a provocat rezonanță în Găgăuzie. Activiști civici colectează semnături pentru revendicarea de a reveni la strada Lenin și fac o paralelă cu lupta contra trecutului sovietic din Ucraina. Experții explică controversată polemică despre aceasta cu dificultățile privind regândirea trecutului istoric în Găgăuzie.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc de la Praga, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.